Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă urez echipa de realizatori ai emisiunii Moldova la ora 7. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Vremea aspră se anunță pentru ziua de miercuri. Temperaturile cu plus sunt o alinare iluzorie. Meteorologii au hașurat hărțile lor cu culoarea Lapoviței și diverselor precipitații de iarnă, care împovărează munca drumarilor și viața călătorilor.
Maxime în nord vor oscila între 0 și 3 grade, 4 grade cu plus în zona centrală și între 2 și 5 Celsius în localitățile sudice. Deci, atenție la drum, dar și la trotuare.
Jurnaliștii din Republica Moldova, nu toți firește, par a fi tot mai tentați de tehnici sofisticate de manipulare, propaganda devine tot mai subtilă, iar presa tot mai frecvent este folosită pentru lustruirea imaginii politicienilor. Această concluzie, deloc favorabilă pentru Breaslă, rezultă din proaspătul raport de monitorizare publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Studiul a fost realizat în perioada octombrie-decembrie și au fost monitorizate 12 instituții media. Ce spun experții despre rezultatele studiului aflăm peste câteva minute. Vom sta de vorbă cu cercetătorul media și autorul raportului Victor Gotișan. Imediat va urma o discuție cu președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, despre carențele presei, așa cum le vede dumnealui în ajunul alegerilor din 24 februarie.
Ascultați și rubrica de scanare a realității pe care o realizează cu persoasiune colegul nostru Iulian Ciocan. De această dată despre lumile paralele în care par să se afle politicienii și cetățenii.
Tare, frumos și mieros vorbesc acum candidații care jinduiesc puterea. Ei vor face, ei vor făuri. Unii deja au făurit și au făcut până în pânzele albe. Tuturor acestor giganți făuritori, eu o să le vorbesc azi despre cușmele și paltoanele sovietice.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci, o relatare de la Berlin semnată de William Totok despre noua altitudine la care sunt propulsate relațiile franco-germane. Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ne se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat Rusia la Forumul Economic Mondial de la Davos, spunând că aceasta trebuie să-și schimbe comportamentul. Planurile Turciei asupra nordului Siriei se vor afla în centrul discuțiilor de la Moscova între președinții Putin și Erdogan și Franța și Germania au semnat un nou tratat strategic înainte de Brexit. Acestea sunt principalele titluri. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos din Elveția că Washingtonul și Moscova nu sunt condamnate la o rivalitate de război rece, dar Rusia trebuie să-și schimbe viziunea și comportamentul, am citat. El a mai spus că sunt necesare discuții cu Moscova pentru a preveni proliferarea armelor nucleare. Pompeo s-a adresat forumului prin videoconferință de la Washington, unde a rămas din cauza închiderii parțiale a guvernului american, urmarea dispotei bugetare dintre Casa Albă și Congres. Totodată, Pompeo a criticat Kremlinul pentru politicele sale față de Ucraina, unde Rusia sprijină forțele separatiste. De asemenea, el a criticat încercările Rusiei de a influența alegerile în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Acesta nu este comportamentul unui stat ce vrea să fie parte a comunității internaționale, a spus Pompeo. Forumul Economic Mondial de la Davos a început pe 22 ianuarie și va continua până vineri. Astăzi, forumului urmează să se adreseze cancelarul german Angela Merkel și premierul japonez Shinzo Abe. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan se vor întâlni astăzi la Moscova pentru a discuta propunerile Ankarei privind o zonă de securitate în nordul Siriei. Rusia și Turcia se află pe părți opuse în conflictul sirian. Rusia sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad, iar Turcia forțele opoziției ce luptă cu trupele guvernamentale. Dar Moscova și Ankara au convenit să-și coordoneze operațiunile în Siria după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va retrage pe cei circa 2000 de militari americani din Siria. Pe 21 ianuarie, Erdogan a spus că vrea să discute cu Putin despre crearea unei zone de securitate controlată de Turcia în nordul Siriei. Însă aceste planuri sunt respinse de curzi aliați ai Statelor Unite și care controlează această regiune. Liderii Franței și Germaniei, președintele Emmanuel Macron și cancelara Angela Merkel, au semnat marți un nou tratat de reconciliere care îl aduce la zi pe cel din 1963. Cei doi lideri au vorbit la ceremonia simbolică din localitatea germană Aachen despre nevoia unității europene într-o perioadă în care se constată creșterea sentimentelor eurosceptice și naționaliste în Europa. La ceremonia a luat parte și președintele României Klaus Iohannis, România deținând pentru 6 luni de zile președinția prin rotație a Uniunii Europene. Și Fondul Monetar Internațional a dat publicității un raport în care se arată că un Brexit fără acord între Marea Britanie și Uniunea Europeană și o continuare a declinului economiei chineze ca urmare a războiului comercial cu Statele Unite sunt cele mai serioase amenințări pentru economia globală în 2019. FMI prevede anul acesta o creștere economică de 3,5% în lume față de 3,7% în 2018. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite pe, oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeyeva în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu cercetătorul media și autorul unui raport de monitorizare a presei, Victor Gotișan. În ultimele 3 luni din anul trecut, el a analizat conținutul mai multor instituții de presă, TV și online. L-am rugat să formuleze pentru ascultătorii Europei Libere câteva dintre concluziile ce rezultă din cercetare.
Dacă ar fi să vorbim despre principalele concluzii, deci s-a atestat în continuare că absolut toate cele 12 instituții media au încălcat cel puțin o singură dată o normă deontologică sau au folosit cel puțin o tehnică de manipulare.
Care ar fi scopul final al acestor tehnici de manipulare și de încălcări? Ce se urmărește prin, și aici citez, amestecul faptelor cu opinii, neacordarea dreptului la replică, prezentarea selectivă a faptelor și declarațiilor, generalizările și etichetările, manipularea cu imaginile video, adică unele dintre cele mai frecvente încălcări trecute în revistă în proaspătul raport?
Deci, în primul rând, ceea ce se urmărește prin încălcarea, eu tind să cred că e mai degrabă o încălcare intenționată. Este, de fapt, să ducă publicul în eroare și să seteze anumite, să spunem așa, subiecte și să le impun anumite opinii, dar fapte. Și când mă refer aici la opinii, nu fapte, bineînțeles că fiecare instituție media în cauză, bineînțeles, urmărește o agendă anume și nu este în secret, de exemplu, când fac ei respectivele sau admit anumite încălcări și folosesc anumite tehnici de manipulare, o fac cu un anumit bine gândit, bine intenționat și anume să favorizeze, mai degrabă spus, anumite partide politice sau politicieni, pentru că nu este un secret că presa din Republica Moldova este controlată în mare parte de către politicieni.
Ați observat anumite schimbări în ajunul campaniei electorale?
Bine, ele pot fi numite și anumite schimbări, dar pot fi numite și anumite acutizări. De exemplu, presa sau instituțiile media apropiate partidelor politice, bineînțeles că propagă anumite idei mai aproape sau prezintă respectivul partid sau politicienii din acest partid în culori doar pozitive și respectiv oponenților politici în culori doar negative. Altceva este că, de fapt, ele se întețesc, anume încălcările deontologice și folosirea tehnicilor de manipulare. Un simplu exemplu, dacă ar fi aici, este televiziunea publică, care, pe parcursul ultimii perioade de raport, a început sau s-au sesizat mai multe încălcări, de fapt, în ceea ce privește normele deontologice, inclusiv folosirea unor tehnici de manipulare. Altceva ce s-a mai sesizat, de exemplu, au apărut din nou în prim plan și s-au început a folosi pe largă tehnicile de manipulare prin intermediul imaginilor video și, de exemplu, a sunetelor audio. Unele instituții media, de exemplu, pe anumite subiecte sau studii de caz care s-au făcut în cazul raportului respectiv, au făcut un adevărat un fel de scenariu de film cu diferite tehnici de manipulare, cu sunetul, cu video, de exemplu, adunarea care a fost a epidemiei în centrul Chișinăului a fost reflectată de unele instituții media chiar s-au manipulat într-adevăr cu imagini video și cu audio. S-a monitorizat de cazul sau subiectul raportului Parlamentului European și a rezoluției care a fost emisă în urma acestui raport, raportul Austrevici, și aici mă refer și, de exemplu, foarte diferit a fost reflectat în diferite instituții mass media. De exemplu, o parte din instituțiile mass media a încercat să ascundă, de fapt, anumite elemente importante, foarte importante acestui raport. O altă parte a instituțiilor media a încercat să le catalizeze și să le prezinte mai mult cele negative. Deci, iarăși, se vede un fel de abordare diferită a subiectelor, însă nu în favoarea cetățeanului ca să-l informeze, ci să-l ducă mai degrabă într-o eroare și să-i prezinte o realitate distorsionată.
Deci, dacă cetățeanul vrea să se informeze corect, atunci când vrea să înțeleagă pentru cine ar urma să voteze la sfârșitul lunii februarie, către ce tip de media ar trebui să graviteze? TV, presa scrisă sau online?
În primul rând, cetățeanul simplu trebuie să înțeleagă că orice informație pe care o consumă, el trebuie să o privească critic. Din capul locului. În al doilea rând, el trebuie să informeze nu exclusiv doar din TV sau din radio sau din media, dar să consume diferite media, de exemplu, și de la TV, și de la radio, și din presa scrisă, și mai ales pe partea de online. Și ulterior să-și facă o concluzie.
O recomandare care se repetă destul de des este apelul experților media către Consiliul Audiovizualului de a se autosesiza. În ce măsură autoritatea responsabilă pentru monitorizarea mass mediei se dovedește a fi receptivă față de rapoartele societății civile?
Pe parcursul ultimelor ani, de fapt, eu nu prea am văzut o deschidere sau o colaborare între Consiliul Audiovizualului, cum este corect acum numit, de la 1 ianuarie și între societatea civilă. Și în mare parte asta pentru că, de fapt, că taberele respective erau mai mult un fel de tabere antagoniste. Consiliul Audiovizualului trebuie să înțeleagă că societatea civilă niciodată n-a făcut rapoartele astea pentru că așa vrea ea. Ea le-a făcut pentru că își dorește o schimbare într-adevăr spre bine în sectorul media și le face pentru a ușura lucru Consiliului Audiovizualului, care de fiecare dată se plânge că nu are resurse să monitorizeze, nu are capacități să facă anumite analize pe partea asta de sectorul media. Păi uite, iată, societatea civilă vine cu diferite și sunt foarte multe rapoarte de monitorizare. În cazul respectiv, Consiliul Audiovizualului nu are decât să le ia, bineînțeles nu poate să le adopte, să le evadă integral, pentru că iau tehnica lor sau procedura sau au normele lor de monitorizare, dar ei ar putea să se documenteze din rapoartele respective, să tragă concluziile și respectiv să producă anumite politici în domeniul respectiv.
A fost Victor Gotișan, cercetător media și autorul raportului de monitorizare a presei. Urmează o discuție cu președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, căruia i-am oferit ocazia să-și prezinte punctul de vedere în disputa despre starea de lucruri în presa audiovizuală.
Eu, în primul rând, nu sunt de acord cu acele voci pe care le consider singulare, care menționează că autoritatea regulatorie din domeniul audiovizualului din Republica Moldova este inertă și nu are o reacție imediată în ceea ce privește asemenea derapaje. Cu certitudine, atunci când ne referim la discursul de ură, când ne referim la anumite elemente care vin să deprecieze imaginea unei persoane, indiferent că este personalitate politică sau este un individ obișnuit, cu certitudine trebuie să ne raportăm la prevederile actelor care practic ghidează activitatea audiovizuală și, în primul rând, este vorba de codul serviciilor media audiovizuale. Cu atât mai mult trebuie să menționez că pe durata campaniei electorale, dar și a perioadei electorale, noi am reacționat în permanență la sesizările, contestările care au venit din partea unor concurenți electorali, din partea anumitor partide politice, care au invocat nerespectarea echilibrului social-politic sau alte elemente care vizează, în opinia acelui concurent, inițierea campaniei electorale înainte de startul ei din data de 25 ianuarie. Însă mai există o prevedere foarte importantă în codul serviciilor media audiovizuale care menționează faptul că noi ar trebui să identificăm o modalitate amiabilă de tranșare a anumitor disensiuni. Deci noi punem în aplicare această metodă prin care procedem imediat la sancționarea sau la aplicarea de anumite sancțiuni și încercăm să identificăm o cale amiabilă.
De ce credeți că această cale amiabilă este cel mai potrivit model?
Mie mi se pare că este cel mai potrivit model, ținând cont de faptul că trebuie să sensibilizăm atât furnizorii de servicii media, cât și opinia publică în privința faptului că ar trebui să fie curmate aceste metode pe care le-ați enunțat dumneavoastră în ceea ce vizează lustruirea anumitor concurenți electorali sau, din contra, turnarea în cerertare de zoi în capul altor concurenții electorali. Din acest punct de vedere, noi facem un apel la rațiune, în al doilea timp la moralitate și nu în ultimul rând, deci la probitatea morală a surselor de informare în masă. Și dacă vedem că aceste metode sunt, în definitiv, ineficiente, abia atunci încercăm să aplicăm sancțiunile care sunt prevăzute și care trebuie să țină cont și de gravitatea faptei.
Ați menționat că ați reacționat la sesizări, dar ce împiedică CCA să se autosesizeze și să inițieze monitorizarea posterilor TV, de exemplu, despre conținutul cărora există semnale că difuzează informații manipulatoare, pentru a constata derogările de la legislație și a aplica sancțiuni sau avertizări?
Deci, într-adevăr, noi ne vom autosesiza, deci este o prerogativă a fiecărui membru al Consiliului Audiovizualului, dacă vom atesta asemenea, deci asemenea derapaje. Însă, înainte de aceasta, vreau să vă spun că noi deja am dispus printr-o decizie a Consiliului Audiovizualului, adoptată cu unanimitate de voturi în ședința din 21 ianuarie, monitorizarea principalilor buletine informative ale mai multor posturi de televiziune din Republica Moldova. Este vorba de Moldova 1, radiodifuzorul public TV8, Prime, Publica TV, Canal 2, Canal 3, Accent TV, NTV Moldova, ProTV Chișinău, Jurnal TV, RTR Moldova, Orhei TV și Televiziunea Centrală. Deci această monitorizare va fi desfășurată concomitent cu autosesizările venite din partea membrilor CEA, dar și a sesizărilor, contestațiilor pe care le poate depune orice cetățean al Republicii Moldova, orice autoritate publică centrală sau locală sau concurent electoral, fie că e vorba de un candidat independent, de un partid politic, fie că este vorba de circumscripția națională sau de circumscripțiile uninominale.
Vorbind despre campania electorală, experții media anticipează că în ajunul alegerilor din 24 februarie și a referendumului, numărul încălcărilor se va mări.
Chiar am anticipat aceste, deci intensificarea acestor turații de care amintiți dumneavoastră. Noi suntem conștienți de faptul că în prezenta campanie electorală, care va viza alegerile parlamentare, cât și referendumul republican consultativ, vom avea foarte mult de lucru. Din acest punct de vedere am și anunțat respectiva monitorizare. Inclusiv noi monitorizările le vom face în premieră în acest an, până în data de 24 februarie, fiindcă modificările operate la codul electoral permit agitația electorală inclusiv până în ziua scrutinului. Și mai există o chestiune foarte importantă, noi nu putem să acționăm cum doresc unii în ritm pompieristic. O anumită, de exemplu, derogare a fost comisă în opinia cuiva și noi trebuie imediat fie să sistăm emisia sau să aplicăm imediat sancțiune respectivă. Este vorba de un proces firesc, fiindcă noi monitorizarea o desfășurăm în conformitate cu prevederile metodologiei de monitorizare a campaniei electorale și am primit suportul experților de la Consiliul Europei care ne-au ghidat, care au desfășurat seminarii cu monitorii noștri de la Consiliul Audiovizualului, astfel încât trebuiesc în opinia lor și noi vom respecta respectate absolut toate etapele. Și ca un element foarte important, noi am adresat încă de la sfârșitul anului trecut îndemnul și am remis și scrisorile respective în adresa mai tuturor deci, partenerilor de dezvoltare, Ambasada Statelor Unite, Delegația Uniunii Europene, Consiliul Europei și alte OSCE și alte importante misiuni prin care i-am rugat să ne delege experți cu o experiență vastă în ceea ce vizează monitorizarea campaniilor electorale, astfel pentru a aduce un plus de credibilitate și instituției noastre, dar și procesului pe care îl vom desfășura.
Vorbiți despre experți media internaționali.
Exact.
Anticipați însă colaborări cu societatea civilă locală?
Sigur că da. Sigur, vreau să vă spun chiar un lucru deosebit de important. În ultimele campanii electorale, mă refer la campania pentru alegerile locale, dar și la cea prezidențială din anul 2016, deci rapoartele societății civile și mă refer la cei mai importanți actori de pe acest segment, cum ar fi Apelul, API, aproape în totalitate au coincis cu rezultatele monitorizărilor efectuate de Consiliul Audiovizual din Republica Moldova. Deci nu au existat discrepanțe majore sau nu au existat anumite elemente care să nu prezinte același tablou.
Totuși înseamnă că ați lucrat mai mult în paralel decât împreună. Dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați, în ce măsură citește, urmărește rapoartele de monitorizare prezentate de experții media din Republica Moldova?
Ele ne sunt remise cu regularitate aceste rapoarte. Reprezentanții societății civile ne invită la evenimentele în care sunt prezentate aceste rapoarte. Da, aveți dreptate. În aparență noi lucrăm paralel, însă trebuie să vă menționez faptul că foarte multe practici ale organizațiilor non-guvernamentale și s-au regăsit în această metodologie la care au lucrat experții internaționali și care ne-a fost pusă la dispoziție. Deci această monitorizare inclusiv a beneficiat de girul multor reprezentanți ale organizațiilor non-guvernamentale și este considerată ca atare o metodologie eficientă, o metodologie bună, o metodologie care ne permite să reflectăm cele mai importante carențe ale discursului audiovizual pe durata al perioadei și campaniei electorale.
Ați auzit opiniile lui Dragoș Vicol, președinte al Consiliului Audiovizualului. Interviurile în întregime le puteți găsi pe site-ul Europei Libere.
Este 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În minutele următoare vă propunem o trecere în revista a celor mai relevante articole și voi începe cu portalul Mold Street, care scrie că fondul de rezervă al guvernului este irosit pe avocați, despăgubiri și servicii secrete. Detalii peste câteva minute, acum însă Radu Benea recapitulează știrile dimineții. Radu, ai legătura.
Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos din Elveția că Washingtonul și Moscova nu sunt condamnate la o rivalitate de război rece, dar Rusia trebuie să-și schimbe viziunea și comportamentul. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan se vor întâlni astăzi la Moscova pentru a discuta propunerile Ankarei privind zona de securitate din nordul Siriei. Premierul României, Viorica Dăncilă, se va afla astăzi și mâine la Bruxelles, unde va prezenta prioritățile președinției române la Consiliul Uniunii Europene în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic și Social European. Viorica Dăncilă va avea și o întrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Din agenda zilei de astăzi să mai notăm că la Chișinău câteva organizații neguvernamentale, inclusiv Fundația Est Europeană și Consiliul Național al Tineretului, lansează un raport despre cât de inclusive sunt alegerile parlamentare din februarie. În Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe sunt audiați candidații la funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Candidează, între alții, fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul Eugen Karpov, și fostul vicepremier și ministru al economiei, Octavian Calmâc. Și tot la Chișinău se întâlnește în ședință Comisia Electorală Centrală pentru a examina înregistrarea unor liste de candidați pentru alegerile parlamentare din 24 februarie în circumscripția națională. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, au fost știrile dimineții în variantă telegrafică. Mai multe amănunte și știri firește găsiți pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă mai recomandăm și paginile noastre de YouTube și Instagram. Iar de curând avem un profil pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
7:22, continuăm cu o revistă a presei. Fondul de rezervă a guvernului tocat pe avocați, despăgubiri și servicii secrete, titrează portalul economic Mold Street. Potrivit sursei, banii din fondul de rezervă al guvernului au fost cheltuiți anul trecut în mare parte pe achitarea despăgubirilor unor investitori, pe plăți către proprietarii de terenuri din regiunea transnistreană, avocați, dar și pe serviciul de informații și securitate. Din cele peste 91 de milioane de lei pe care le-au avut la dispoziție guvernul în fondul de rezervă și cel de intervenție, au fost alocate circa 87 de milioane, subliniază Mold Street. Promotor înflăcărat al familiei tradiționale și ortodoxiei, deputatul socialist Vladimir Odnostalko a reușit în scurta sa activitate politică să se facă cunoscut datorită unei căsătorii fictive cu activista Marina Radvan și să conducă topul demnitarilor care au donat formațiunilor lor mai mult decât au câștigat, scrie Ilie Guca de la portalul Anticorupție. Și deschiderea la Moscova a unei fundații numită Transnistria reprezintă o nouă provocare la adresa Chișinăului din partea Moscovei și a Tiraspolului, care demonstrează că Rusia nu respectă de facto integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, atenționează analistul politic Veceslav Berbeca, citat de Radio Chișinău. Mai multe vă las să aflați din presa.
Жизнь моя в остатке, до влечения остаться очередной. și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curg gârlă promisiunile, planurile, poveștile politicienilor care visează să redevină sau să devină mari conducători. E un dita mai bombardament de care simplu muritor se ferește cum poate. Unii nu mai citesc discursurile politicienilor din internet, alții aruncă imediat gazetele partinice din cutia poștală, fără să le mai răsfoiască. Tare, frumos și mieros vorbesc acum candidații care jinduiesc puterea. Ei vor face, ei vor făuri, unii deja au făurit și au făcut până în pânzele albe. Tuturor acestor giganți făuritori, eu o să le vorbesc azi despre cușmele și paltoanele sovietice. Am văzut de unezi într-un troleibuz doi oameni vârstnici îmbrăcați în paltoane sovietice. Da, erau niște paltoane ponosite de prin anii 70. Pe deasupra oamenii aceia purtau la gât fulare sovietice și în cap niște cușme sovietice, de prin anii 70. Oamenii aceia erau proiectați parcă din trecutul sovietic. Chiar am avut impresia, o fracțiune de secundă, că sunt un copil sovietic într-un troleibuz sovietic al anului 1978 sau 1979. Mi-am amintit apoi că am mai văzut cușme și paltoane sovietice în alte mijloace de transport. Le-am văzut și la piața centrală, le-am văzut și în unele sate, vârstnici cu paltoane și cușme sovietice. Ce înseamnă asta? E la mintea cocoșului. Înseamnă că oamenii vârstnici din această țară sunt săraci. Și dacă ei sunt săraci, e săracă și țara, în ciuda discursurilor frumoase ale candidaților care vor să ne conducă.
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara Angela Merkel au semnat la Aachen un nou acord franco-german. Detalii în jurnalul de corespondent semnat de William Totok de la Berlin.
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara Angela Merkel au semnat la Aachen un nou acord franco-german. În opinia unor analiști, noul acord este o reeditare actualizată a așa numitului Tratat de la Élysée, semnat la Paris în urmă cu 56 de ani de către cancelarul Adenauer și președintele de Gaulle. Potrivit ministrului federal de externe Heiko Maas, tratatul va contribui la o și mai mare apropiere dintre cele două țări vecine. Într-un articol publicat în ziarul Neue Passauer Presse, Maas a precizat că nu există nicio altă țară de care se simte Germania mai legată decât de Franța. Într-o cuvântare ținută cu prilejul semnării acordului de la Aachen, cancelara Merkel a spus că noul tratat trasează linia directoare a cooperării bilaterale. Macron a reliefat importanța pentru Europa a prieteniei între Franța și Germania. O rupere a acestei relații, a avertizat președintele francez, aduce la prăbușirea comunității europene. Tratatul mai cuprinde și proiectul creării unui spațiu comun economic și eliminarea unor obstacole birocratice. De asemenea, reguli comune în ceea ce privește exportul de armament și materiale militare. Diplomele absolvenților din cele două țări urmează să fie recunoscute, iar cursurile universitare franco-germane vor fi extinse. În preajma semnării acordului, cele două țări au căzut de acord să concretizeze imediat cel puțin 15 proiecte. Între altele, Franța va opri o centrală nucleară. Legăturile feroviare vor fi extinse, se va înființa un grup de lucru care se va ocupa de politica din domeniul energetic și climatic, inclusiv în plan european. Se va urmări în același timp și îmbunătățirea serviciilor din domeniul financiar. Parisul a respins între timp insinuările lansate de dreapta radicală, care susține că Franța este pe cale să cedeze Germaniei, Alsacea și Lorena, iar locuitorii vor fi obligați să învețe limba germană. La ceremonia din Aachen a fost prezent și șeful statului român, Klaus Iohannis, reprezentând în această calitate țara care în primele 6 luni ale anului în curs a preluat președinția Consiliului UE. Uniunea Europeană va dăinui și în viitor prin deschiderea sa și prin voința statelor membre de a acționa în comun pentru a întări UE în plan intern și extern, a a conchis Iohannis, amintind în final că spiritul de la Aachen va domina și reuniunea europeană la nivel înalt, care va avea loc pe data de 9 mai la Sibiu.
In Sibiu, Harma stat stat fiind vepeglat.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev, alături de colegii de la Chișinău, Praga și București, intrați de aproape două săptămâni în exercițiul funcțiunii. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.